Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздерин Азаттык радиосуна 20-сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы Нью-Йоркко бараткан жерде начарлап 10 күндүк эмгек көргөзүнө чыкты.
Атамбаев ооруп калганда өзүнчө эле ушу ситуация кичине разрядка болуп кетет. Эл дагы президентти ооруп атат деп ошо көңүлдөн ошо жакка буруп неметип калат, анан оппозициянын деле жанагы куралы дагы колунан түшүп калат.
Картон кагазда уктаган кара суулук 3 жашар бала реабилитациялык борборго жаткырылды. Анын үй бүлөсүнө болсо социалдык жардам көрсөтүлмөкчү.
Анын паспортторду алып, балдарына туулган туралы күбөлөктөрдү алсак, мамлекеттик жөнөк пул чыгарып берүүгө ошол мүмкүнчүлүктөр болуп жардам беребиз.
Сирияда гуманитардык кервен аба соккусуна туш болуп, бири дегенде 12 киши мерт кетти. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Кысымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун башкы ассамблеянын 71-жи жалпы жыйында сүйлөгөн сөзүндө Сирияда гуманитардык кервенге жасалган чабуулду айыптады. Ал кеминде 20 адамдын өмүрүн алган кечеки чабуулду коркоктор уюштурду деп айтты. Пан Ги Мун баш катчы катары ассамблеядагы акыркы кайрылуусунда Сириянын өкмөтүн 5 жылга созулган согушта жөн жай тургундардын көбүн өлтүрдү деп айыптады. Согуштук машинаны азыктандырган кудуреттүү жетекчилердин колунда элдин каны бар, деди Пан Ги Мун. Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу жыйынына 130 ашык мамлекеттин башчылары жана ондогон министрлер катышууда. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев бул жыйынга катышуу үчүн Нью-Йоркко бараткан жолдо өзүн начар сезип Түркияда калган. Президенттин аппараты Атамбаевдин абалы дурус экенин билдирди. Коопсуздук комитети өз кызматкерлери убактылуу өкмөт бүчөлөрүнө каршы маалыматтарды топтоо үчүн Өзбекстанга барды деген маалыматтарды четке какты. Атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары Дүйшөнбек Чоткораев парламент комитетинин бүгүнкү жыйынында интернетке тараган маалыматты УКМКнын беделине көө жабуу аракети катары баалады. Фергана News.com сайты 18 сентябрда өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, УКМКнын кызматкерлери Кыргызстандын түштүгүндө өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп жүргөнүн, июн окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен адамдардын туугандарын убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү Роза Отунбаевага жана Эдил Байсаловго каршы көрсөтмө берүүгө көндүрүп жатканын жазып чыккан. Индия өз аскерлери Пакистандын күчтөрү менен Кашмирдеги талаштуу чек арада атыша кеткенин билдирди. Индиянын армиясы Пакистандын күчтөрү 13 жыл мурунку тынчтык келишимин бузуп, Кашмирдин Ури шаарына жакын аймагында ок чыгарды деп кабарлады. Соңку окуя Ури аймагында 18 аскер жана 4 куралчан адамдын өмүрүн алган чабуулдан 2 күн өткөндөн кийин орун алды. Ата Журт партиясы депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүлөрүн иликтөөнү талап кылууда. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттин дарегине айтылган билдирүүлөрүн иликтөө боюнча көз карандысыз коомдук комиссия түзүү сунушталып жатканын Ата Журт партиясынын өкүлү Нурлан Шакиев Азаттык радиосуна билдирди.
Коомчулукта Текебаевди тажрыйбалуу чоң саясатчы катары кабылдайт жана анын айткандары олуттуу мааниге ээ да. Ошон үчүн бул жагдайдан алып караганда биздин Ата Журт партиясы дагы муну четтен карап турбайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ушул айтылган жагдайлар боюнча сөзсүз коомдук комиссия түзүлүш керек көз карандысыз деп. Ошол комиссия бунун баарын иликтеш керек, эл билиш керек, кимдики чын, кимдики жалган.
Өмүрбек Текебаев кече маалымат жыйынын куруп, криминалдык төбөл Азиз Батукаев түздөн түз президенттин көрсөтмөсү менен түрмөдөн бошотулганын жарыялаган. Ага чейин Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан эле, Койташтагы жер боюнча президент Атамбаев териштирүүнү башкы прокуратурага тапшырган. Иран ливандык программисти 10 жылга абакка кести. Бир жылдан ашык убакыт мурда Иранда кармалган ливандык программист 10 жылга эркинен ажыратылып, 4 миллион доллардан ашык айыппул төлөмөй болду. Вашингтондо жашаган Низар Закка былтыр сентябрь айында ишкерчилик жана жумуш орундары боюнча Иран өкмөтү уюштурган конференцияга катышуу үчүн Тегеранга барганда камакка алынган. Ирандын мамлекеттик медиасы Закканы АКШнын чалгын кызматына тиешеси бар деп айыптаган. Соттолуучунун адвокаты Джейсон Поблет бул өкүм Ирандын режими АКШдан жеңилдик талап кылуу үчүн дале Америка жарандарын бутага алып жатканын көрсөтөт деп билдирди. Нью-Йорктогу жардырууга шектелген кишиге айып тагылууда. Демалышта Нью-Йоркто болгон жардырууга шектелген 28 жаштагы ооган тектүү АКШ жаранына атайлап киши өлтүрүү беренеси боюнча айып коюлуп жатканын Нью-Джерсинин прокурорлору кабарлашты. Ахмад Хан Рахами Нью-Йорктон 30 чакырым алыстыктагы Нью-Джерсинин Линден шаарында полиция менен ок атышуудан кийин колго түшкөн. Ысык Көл облусунун Аксуу районунда өз атасын сексуалдык аракеттер менен кыйнап жүргөн делген жарандын иши тергелип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук милициянын баспа сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Анын айтымында Чөлпек айылынын 30 жаштагы тургуну мас абалында атасына сексуалдык зомбулук көрсөтүп келген. Аны жакындары билип калышып, быйыл августта милицияга кайрылышкан. Натыйжада кылмышка шектүү Кара Кол шаардык тергөө абагына камалган. АКШнын транспорт департаменти өзү жүрө алган унаалар боюнча жаңы жобосун жарыялады. Бул кадам тездик менен өнүгүп бара жаткан тармакты тартипке салат деп күтүлүүдө. Жаңы жобо айдоочусуз унааларды сыноо, алардын коопсуздугун текшерүү жана ишке киргизүү багытында жол көрсөтүүчү эрежелерди камтыйт.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы караганда эртең 21 сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болот, күндүз айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз ушундай эле 26-31 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 21 сентябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев улуттар уюмунун башка ассамблеясынын жыйынына бараткан жолдо саламаттыгы начарлап, жүрөк оорусуна шектенип Түркияда калды. Саламаттыгына байланыштуу президент 10 күндүк эмгек көргөзүнө чыкканын анын администрациясынан кабарлашты. Ал эми түрк маалымат каражаттарында Атамбаевди тез жардам машинесинен аэропорттон алып кетип баратышканы тартылган видео жарыяланды. Атамбаев 5 жылдык президенттик мөөнөтүндө улуттар уюмунун башка ассамблеясына алгачкы жолу катышмак. Ал ортодо Бириккен улуттар уюмунун жыйынына экс-президент Роза Отунбаеванын катышып жатканы белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Нью-Йоркко бараткан жолдо саламаттыгы начарлап Стамбулда калганын өлкө башчынын аппаратына дүйшөмбү түнү кабарлашты. Маалыматка ылайык, Атамбаев 19 сентябрда Стамбулдан Нью-Йоркко учаардын алдында өзүн жаман сезип, алгачкы медициналык жардам алган. Анда жүрөк оорунун белгилери аныкталып, Стамбулдагы ооруканалардын биринен толук текшерүүдөн өткөн. Андан соң дарыгердин сунушу менен Нью-Йоркко сапарын токтоткон. Алгач президенттин Стамбулдагы Ататүрк аэропортуна караштуу мейманканалардын биринде эс алганы кабарланган. Бүгүн болсо Атамбаевдин абалы дурус экенин, өз аппаратынын жетекчиси Фарид Ниязов менен телефон аркылуу сүйлөшүп, жумуш боюнча бир нече тапшырма бергенин өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөновдун Азаттыкка билдиришинче, өлкө башчысы ден соолугуна байланыштуу кыска мөөнөттү өргүүгө чыкты.
Президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы канааттандырылык. Ооруканага жаткыруу тууралуу азыр сөз болгон жок. Андан аркы дарылоо жана врачтардан эртең мененки караоосунан кийин айтылышы мүмкүн. Медициналык текшерүүдөн өтүү зарылдыгына байланыштуу бүгүнтөн баштап кыска мөөнөттө өргүүгө чыкты. Болжол менен өргүүсү 2016-жылдын 1-октябрына чейин созулушу мүмкүн.
Президент Атамбаевдин ооруканага жатканы расмий тастыкталбаганы менен Түркиядагы маалымат каражаттары медициналык жардам алып жаткан өлкө башчынын видеолорун интернетке жарыялашты. Анда президентти аэропорттон тез жардам унаасына салып, ооруканага алып кетип жатканын көрүүгө болот. Айрым түрк маалымат каражаттары анын Измир шаарына атайын учак менен алып кетишкендигин жазышты. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71 саммитине тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди жетектеген делегация кетти. 2011-жылы президенттикке шайланган Алмазбек Атамбаев Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына буга чейин катышты. Быйыл алгач жолу бул иш чарага катышмак. Анын жүрүшүндө Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, Ачык коом институтунун негиздөөчүсү филантроп Джордж Сорос, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын администратору Хелен Кларк сыяктуу эки тараптуу жолугушуу өткөрөөрү белгиленген эле. Ошондой эле Атамбаев Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынындагы жалпы жарыш сөздүн маалында сөз да сүйлөмөк. Мурдагы тышкы иштер министри, учурдагы депутат Руслан Казакбаев Улуттар Уюмунун негизги жыйынына президент катышса жакшы болмогун мындайча белгиледи.
Дүйнөлүк коопсуздук маселелери боюнча, дүйнөлүк экономикалык маселелер боюнча, билим берүү, илим берүү маселелери боюнча, саламаттык сактоо маселелери боюнча, дүйнөдөгү социалдык маселелер боюнча бардык ошол комитеттерге шайлоо болот, комитет мүчөсү болуп ошол жерге катышып өзүнүн улуттуу, өзүнүн мамлекетибиз үчүн, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн көп маселелерди чечип алсак болот да. Анан эми Генассамблея бул дүйнөдөгү чоң мамлекет, кичине мамлекеттин мамлекет башчылары, өкмөт башчылары чогулуп жыйын болуп ошол жерде дебаттар болот да. Анан ошол жерде көп тараптуу жана эки тараптуу көп жолугушууларды өткөзүп алганга чоң мүмкүнчүлүк берет.
Былтыр Кыргызстандагы оппозиция президентти улуттар уюмунун жыйына барбагандыгы үчүн сынга алышкан эле. Ошол учурда Атамбаевдин Нью-Йоркко сапары өлкөдөгү саясий кырдаал курчуган кезге туш келген. Президенттин саламаттыгынын начарлашы менен оппозиция бийликке карата соккуларын жумшартышы мүмкүн экендигин саясий эксперт Марс Ариев белгилейт.
Азыр ошол барбай калып дарыланып аткан кызык болуу азыркы болуп аткан ситуацияга өзүнүн таасирин тийгизет да. Анан азыр Атамбаев ооруп калганда өзүнчө эле ушул ситуация кичине разрядка болуп кетет. Эл дагы президентти ооруп атат деп ошо көңүлдөн ошол жака буруп неметип калат, анан оппозициянын деле жанагы куралы дагы колунан түшүп калат.
Ал ортодо экс президент Роза Утунбаева 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун лидерлер кеңешинин 9-жыйынына катышып жаткандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу анын фондунан кабарлашты. Маалыматка караганда Отунбаева Европа коопсуздук келишим уюмунун азыркы төрагасы, Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайердин чакыруусу менен Нью-Йоркто өтүп жаткан Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясынын алкагындагы жогорку жыйында сөз сүйлөйт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу бир үйдү социалдык тема менен улантабыз. Мындан бир нече күн мурун интернетте картон кагазда уктап жаткан баланын сүрөтү тарап кетип, кызуу талкууланган эле. Баланын аты жөнү аныкталып, реабилитациялык борборго жаткырылганы маалым болду. 3 жаштагы Исхак эки бир тууганы жана апасы Зульфия Үсөнова менен Карасуу шаарына жакын Батирде жашашат экен. 2 жолу турмушка чыгып ажырашып кеткен Үсөнованын балдарынын биринде да үгөбөлүк жок, мектепке барышпайт. Өзгөчө оор турмуш кечирип жаткан бул үй бүлөнүн жагдайы тууралуу Оштон Эрнис Нурматов айтып берет.
Социалдык тармактардагы кыргызстандык колдонуучуларды дүрбөлөңгө түшүрүп, 4 күндөн бери интернет айдыңында сүрөтү талкууланып жаткан Исхак эч нерседен капарсыз. Соңку коомдук талкуудан кийин социалдык кызматкерлер анын үйүн таап, апасы менен кошо реабилитациялык борборго алып келишкен. Натыйжада 3 жаштагы Исхак 2 айлык бөбөгү менен убактылуу ушул жерге жайгаштырылды. Ош шаарындагы балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо борборунун жетекчиси Роза Садирова буларга токтолду.
Биздин борбор 4 жашка чейин гана тарбияланат. Ошон үчүн 2 баласы калды. 2 айлыгы анан 3 жашар баласы калды. Эмчектеги баласын биз бул жерде өзүбүздүн сместер бар, грудной молоконун заменить эткен сместерибиз, ошону салмагына жараша медициналык жактан көрсөтмөсүнө каратып туруп анан беребиз там. Анан келип эмисип карап эме отурса биз каршы эмеспиз, бирок ошондодай азыр изоляция кылабыз.
Ал эми Исхактын апасы Зульфия Үсөнова өзүнүн жана балдарынын документтерин топтоп Батирге чыгып анын наристелерин алып кетмекчи болду. Ага бул жагынан жергиликтүү бийликтер жардам беришмекчи. Карасуу районунун социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы Куттубек Абдуллаев мындай дейт.
Азыр Батир маселеси бул аялды оор турат. Ошол Батирге, жаңы Батирге көчүрүп чыгып ал аялды. Анын эч бир документи жок экен. Ал ошол буга чейинки каттоодо турган жеринен, Кадамжай районунан тактап айтканда, анын паспортторун алып, балдарына туулган тууралуу күбөлөктөрдү алсак, мамлекеттик жөлөк пул чыгарып берүүгө ошол мүмкүнчүлүктөр болуп жардам беребиз.
Акыркы уудуу кептен али өзүнө келе элекпи же балдарымды тартып алып коет деп чочулап жатканбы айтор Зульфия Үсөнова алгач журналисттерди такыр жакын жолоткон жок. Бир саандан кийин үйүнөн кабар алып барганыбызда гана шарт жагдайларын ачыктап берди.
Мен баланы жакшына карап, жакшына багып, жакшына иштеп, жакшына жашап аткам. Ошол күнү кичине уктап кетти эле, 5-10 мүнөт жатып калды ошол коробканын үстүндө.
Бирок деген менен Үсөнованын жашоосу жакшына дегидей жашоо эмес. 2 жолу турмуш куруп, 2 жолдошу тең ара жолдо таштап кетип калышкан экен. Аргасыз балдарын багуу үчүн Кадамжайдан Карасууга көчүп келишиптир.
Менин бир туугандарым, атам карабайт, ошого караштуу ушул Карасууга иштеп жашайын деп күйөөм менен келгем. Ошол жакта иштеп жашап, ошол жактан үй-бүй алсакпы деп. Анан ошо күйөөм ошо көп ичип, көп кыздарга баргандыктан экөөбүз уруштук. Ошонун айынан иш издеп келем деп кышта чыгып кеткен бойдон дайын сиз жок, ошо Бишкектемин деп чабат келбей атат. акча салбайт, мен азыр төрөгөнүмдү дагы билбейт.
Төрөт демекчи азыркы 2 айлык баласын Зүлфэде операция менен төрөгөн. Анысы да ырбап кетип, ден соолугуна залакасын тийгизиптир.
Операцияны натурал кылганбы билбейм. Операцияда дагы жанымда эч ким жок. Операция кылган жерим ириңдеп кетип, ачылып кетип, кайрадан дагы жатып чыктым. Акчам жоктугуна байланыштуу врачтар дагы, медсестралар дагы кийин карабай койду. Укол алып берсем уколдору кылат. Уколдор алып бербесем кылбай атышты. Капельницамды, таблеткаларымды токтотуп койдулар. Анан мен ишке чыгып, ошо иштеп дагы ооруп калдым,
деди Зүлфия Үсөнова. Ал Кара Суу базарында көбүнчө жайкысын, жашылча, жемиш алып сатып жан багат. Ал иштин сезону бүткөндө автоунаа токтотуучу жайда кассир болуп иштейт. Кыскасы, 4 жанды өлбөчүдөй бакчу экен. Бирок азыр жашап жаткан батиринин акысын төлөй албай калып, батир ээси аны үйдөн көчүп кетүүсүн талап кылып келген. Ушул тапта бул үй бүлөгө жардам берүү жагын президент Алмазбек Атамбаев өзү колго алып, жер участок же үй берүү жагы да каралууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеге кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюму Сирияга жөнөтүлгөн бардык гуманитардык кербендерин токтотту. Анын алдында ошондой жүк жеткирип бараткан машинелер бомбаланып, кеминде 12 адам окуу чыккан эле. Кыргызстандын коопсуздук комитети убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө каршы маалыматтарды топтоо үчүн Өзбекстанга кызматкерлерин жөнөттү деген маалыматтарды четке какты. Дүйнө лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71 жыйынына катышуу үчүн Нью-Йоркко чогулууда. Ал тапта Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Нью-Йоркко бараткан жолду өзүн жаман сезип, Стамбулда калды. Нью-Йорктогу жардырууга чектелген кишиге айып тагылууда. Аксыда чек арага байланышкан митинг болот. АКШнын транспорт департаменти өзү жүрүп алган унаалар боюнча жаңы жобосун жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Сирияда гуманитардык кербен аба соккусуна туш болуп бери дегенде 12 киши мерт кетти. Улуттар уюму коопсуздук кырдаалынан улам камоодо калган аймактарга жардам жеткирүү ишин убактылуу токтотту. Сириядагы адам укуктарынын абалына байкоо салган Британиядагы уюм бомбалуу үчүн сириялык жана орусиялык авиацияны айыптады. Дүйшөмбүнүн кечинде Сириянын өкмөттүк армиясы бир жумага созулган ок атышуу макулдашуусунан чыкканын жарыялап, козголоңчулар аны ансыз да бузуп келатышканын айткан эле. Бириккен Улуттар Уюму Алеппо шаарынын айланасындагы муктаж элге гуманитардык жардам жеткирип бараткан машинелер бомбалоого туш болгонун бышыктады. Кербен Улуттар Уюму жана Сириянын Кызыл Жарым Ай уюму тарабынан уюштурулган. Айрым маалыматтарга караганда кеминде 12 киши каза тапты. Жүктү тартып бараткан 31 оор машинанын 20га жакыны керектен чыгып калды. Ал эми жардамды коштоп бараткан гуманитардык топ Кызыл Жарым Ай уюмунун 14 ыктыярчысы наут кеткенин кабарлады. Гуманитардык жардам камоолдо калган Урм Аль-Курба калаасынын 78 миңден көп жашоочусуна багытталган болчу, деп билдирди Улуттар Уюмунун маалымат катчысы Стефан Дужарич. Бул окуядан кийин коопсуздук кырдаалына байланыштуу Сириянын дагы 4 шаарына жардам жеткирүү иши токтотулду. Улуттар Уюмунун гуманитардык жардам боюнча агенттигинин башчысы Стефен О'Брайен бул ырайымсыз чабуул атайлап коюлганы далилденсе, аны согуш кылмыштарына теңөө керектигин белгиледи. Бирок бомбаларды кимдин учактары таштаганы бүдөмүк бойдон кала берүүдө. Сириядагы адам укуктарынын абалына байкоо салган Британиядагы уюм сириялык жана орусиялык авиацияны айыптап, жарашуу үзгүлтүккө учурагандан кийин Алеппонун аймагына 35 ирет сокку урулганын билдирди. АКШ администрациясы гуманитардык кербендин бомбаланганы жөнүндөгү кабарды ырастоо менен катар Вашингтон жана Москванын арачылыгы менен түзүлгөн ок атышуу макулдашуусуна чоң залакка тийгенин белгиледи. 19 сентябрда жасалган билдирүүдө Сириянын өкмөттүк армиясы жарашууну токтотконун, куралчан террордук топтор аны ансыз да бузуп жатканын айткан, тыныгуудан пайдаланып ошол топтор куралданууга, өз күчтөрүн тартууга үлгүрүштү жана бийликтин колундагы чөлкөмдөргө чабуулдарын улантышты деп күнөөлөдү куралдуу күчтөрүн өкүлү. Орусиянын коргоо министрлиги Дамасктын чечимин колдоду.
Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий
согушкерлер ок атышууну токтотуу режиминин шарттарын аткарбай жатышкандыктан Сирия өкмөтүнүн куралдуу күчтөрү тарабынан аны бир тараптуу түрдө сактоо маанисиз деп эсептейбиз.
В одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным.
Деди Орусия башкы штабынын расмий өкүлү генерал-лейтенант Сергей Рудской. Өз кезегинде АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Джон Кёрби Москваны Дамасктын билдирүүсүн чечмелөөгө чакырды жана Вашингтон Сириядагы жаңжалды жөнгө салууда Москва менен кызматташуусун кайра карап чыгаарын кошумчалады. Бир жыл мурун Орусия козголоңчу топторго каршы согушуп келаткан президент Башар Асадды колдоо иретинде Сирияга аба күчтөрү жөнөткөн эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри дүйшөмбү күнү Нью-Йоркто Саудиянын ханзадасы менен жолугушуудан кийин Сириядагы жарашуу макулдашуусун комментарийлеп буларга токтолду.
Келишим сириялыктар эмес, орусиялыктар тарабынан түзүлгөн. Андыктан Орусия эмне деп айтаарын көрөлү. Бирок эң маанилүүсү орустар сыягы туш келди. Анын ичинде гуманитардык кербендерди бомбалап жаткан Асадды көзөмөлдөшү керек. Кыскасы, далилдерди чогултуп, андан аркысын байкайлы. Андан кийин кайсы бир тыянакка келебиз. Азырынча колубузда бардык фактылар жок.
Орусиянын Сириядагы аскердик кампаниясы башталгандан бери Москва менен Вашингтон ушуну менен экинчи ирет ок чыгарууну токтотуу тууралуу макулдашууга жетишкен. Башында аткылашуулар кыйла азайганы менен акыркы күндөрдө зомбулук кайрадан күчөдү жана гуманитардык жардам муктаждарга жетпей калды. Макулдашуу өткөн демалышта АКШ баштаган коалициянын учактары сириялык аскерлер жайгашкан жайларга сокку ургандан кийин солгундай түштү. Вашингтон австралиялык контингент ал жайларды Ислам мамлекети террордук уюмунуку менен алмаштырып алып жаңылыш бомбаланганын билдирген. Келишим экстремист топторго каршы күрөшкө жайылбайт деп башынан айтылып келатат. Обод Азаттык радиосу берүүбүз улантып эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайрылабыз. Баткенде дарыгерлерге доомат койгон аял менен акушердин чатагы соттон сотко өтүп 3 жылдан бери аягына чыкпайт. Бул аралыкта жаш эненин саламаттыгы начарлап бир канча ирет операция жасалды. Анын тагдырына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Операциядан наркоздон өзүмө келе албай 3 ай больницада жаттым. Азыр кайра эле көкүрөгүмдөн ириң агып атат. 2.5 жылдан бери кызымды эмизбейм, мамамдар бакты. Ошондон бери мен больницада өлүм менен алышып жүрсүм. Алар мени томат кылып кулунду, кулундудан Испана, Испананан Баткен, Баткенден Кызылкая, Кызылкаянан Ош болуп мына 3 жылдан бери.
Шаардагы республикалык ооруканада кезек күтүп отурган Айзада Абдиева мынтип тагдырын баяндап жатты. Окуя 2010 жылдын август айында Баткендин Лелек районунда болгон. Ай жеткен эне жергиликтүү тооруканага жеткирилет. Абдиеванын айтымында алгач аны текшерген дарыгер курсактагы наристенин чарчап калганын айтып, жардам көрсөткөн эмес. Эртеси ошол эле тооруканада башка акушердин колунан көз жарган Айзада баласын үн укканда биресе кубанса, биресе чөчүп кеткен.
Террордуңдан давлениеңди өлчөйүн дейт. Мен башымды көтөрөйүн десем, вообще башымды көтөрө албайм да, даже тур десе тура албайм да. Жайымда жатам. Өздөрү мен памперс, взрослый памперс коюп алып алмаштырат эле. Жаман накарат сөздөрүн укканда мен өчү болгон экен да, ошо эртеси күнү мен төрөгөндөн кийин билдик.
Сөз болуп жаткан акушер Салтанат Адинабиеванын алгач андай мамилесин эне бала түшүнгөн эмес. Айзадан айтымында буга бир учурдагы ушак кеп себеп болуптур.
Мен бир 4 жыл алдым, анын сиңдиси менен больницада жаткан эдем да. Ошондо бир кызы 8-нчи класстан окуштан, мектептен куу берген да. Ошентип ошонун аркасынан катышпай калганбыз деп, наоборот, ошо сиңдиси айтып мен уккан кулагыма мен күнөөлүү болуп өч алгысы келсе, бир оот бир жерде жашайбыз, бир ооз мени ушинтип кек сактабай обязательно төрөт маалында өч алыш керекпи? Туурабы? Кыргызстанда өзү закон, мыйзам барбы же жокпу? Эмне себептен наоборот мен аларды сотко берип, мен алардын үстүнөн жазышым керек го. Алар эмне мындай кылды? Мен азыр өлбөй калганыма виноват болуп
атам. Окуя аялдардын урушу менен уланат. Чындыгында Абдина Биева Салтанат Айзаданын үстүнөн жергиликтүү укук коргоо органдарына арыз менен кайрылып, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бир канча ирет үй камагына алынып, башынан 3 операцияны өткөргөн Айзаданын абалы азыр анча жакшы эмес. Ар ай сайын Баткенден Бишкекке каттап дарыгерге көрүнүүгө туура келет. Ал арада аягы түгөнгү сот отурумдары аны жүдөтүп бүткөн. 3 жыл аралыгында райондук сот ишти 30 жолу карап, бирок алардын көпчүлүгүнө арыз жазган дарыгер катышкан эмес. Муну анын Орусияда иштеп жатканы менен түшүндүрүшкөн. Мындан улам Абдина Биева менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Акыйкаттык издеп айласы кеткен Айзада башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Анын негизинде Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ишти кайра карап чыкмай болду, дейт анын өкүлү Айсалкы
Эргешбаева. Кортундаларын макул болбогондуктан кайрадан арызы менен кайрылган бизгечи. Комплекстүү экспертиза дайындалган, бирок жыйынтыгы чыга элек. Экспертизанын жыйынтыгы менен бир жактуу чечим кабыл алынат.
Ал арада саламаттыкты сактоо министрлиги дарыгерлердин ишин текшерүүгө алып, Айзаданын саламаттыгына көзөмөлгө алышты. Кыргызстанда маал менен төрөтканаларда ачырлар катталып турат. Буга көп нерсе наристе, эне өлүмү же дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болот. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл жыл башынан бери чуулганды окуялар боюнча төрөтканаларда иштеген 4 кызматкер иштен алынып, дагы 4-ү эскертүү алды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантып, эми Бишкектен веб-эдиторубуз, веб-редактору Зейнеп Мартбек кызы менен байланышка чыгып жатабыз. Зейнеп, саламатсыңарбы? Бул ирет биздин сайтта кандай кызыктуу материалдар, видеолор жарык көрдү?
Саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык Чекит.org сайтында президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы коалициянын тегерегиндеги соңку кырдаал абдан кызуу талкууланып жатат. Окурмандардын басымдуу бөлүгү Атамбаевге ден соолукка алып, тез арада сакайып кетишин тилешүүдө. Мисалы, өзүн Шамур деп тааныштырган окурман: урматтуу мекендештер, кандайдыр бир убакка чейин болсо да сын сөздөрүбүздү токтотуп, президенттин сакайып кетишин тилейли. Президент антип ооруп жатканда башка элге шылдың болбойлу, десе дагы бир окурман: адамдар жүрөгүбүз таш же бир металл эмес экенин качан түшүнөбүз? Бул дүйнөдө баарыбыз конокпуз. Ошого карабай бири бирибизди аябай каралап, жамандап, ушактаганга устабыз. Дүйнөгө тойбойбуз, болгон сайын дагы болсун дейбиз, бири бирибизге жаман сөз айтып акарат келтиребиз, деп жазат окурман. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, сайтыбызга башпаңыз. Биз президенттин саламаттыгына байланышкан соңку маалыматтарды улам жарыялап турабыз. Учурда сайтыбызда жогорку кеңештеги коалициянын тагдыры да талкууга алынып жатат. Мисалы, бир окурманыбыз мындай пикирин калтырган: мына парламенттин шайланганына бир жыл болот, эмне жумуш бүтүрүштү? Бир да жолу конкреттүү маселе айтылган жок. Мааниси жок эле сөздөр. Чек арага басып кирип, адамдарды кармап кетип жатат, анда деле унчукпайсыңар. Казык арта жеп, сайраңдап басып жүрөсүңөр. Элиң азып тозуп чет элде жүрөт, тал чыбыктай кыздарың күйүп кетти. Уктабастан иштегиле да, коңшулардын баары өнүгүп жатат. Убакыт келди, 120-ңар бириккиле, ыркырашпастан, деп жазат окурманыбыз. Эгерде ыңгайсыз суроолор Данисте, Азаттык Плюс, Каректе, Евразия берүүлөрүн ЛТРден көрбөй калсаңыз, анда мунун баардыгын Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Биз архивтин баарын улам жаңылап турабыз, деп айтмакчымын. Мультимедиа рубрикабызга кирип, көптөгөн сүрөт видеолорду да көрүңүз. Мисалы, азыр кирсеңиз, картонду уктаган бала тууралуу видеону таба аласыз. Кабарчыбыз ошол баланын энеси менен жолугуп, соңку кабарларды алып келген эле. Көрсө, социалдык тармактарда кызуу талкууланган сүрөттөгү картон кагазды уктап жаткан бала Ош шаарындагы реабилитациялык борборго жайгаштырылган экен. 3 жаштагы Исхак, эки бир тууганы жана апасы Зульфия Үсенова менен Кара Суу шаарына жакын Батирде жашашат. Үсенованын балдарынын биринде да күбөлүк жок, мектепке барышпайт экен. Мунун баарын картонду уктаган Исхак камкордукка алынды, деп аталган видеодон көрө аласыз. Мындан тышкары, ат спортунун татаалы жыгач тосмо, деп аталган видеону да көрүүгө чакырат элем. Өзүңүздөр күбө болгондой, дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда кыргыздар ат үстүндө ойноп, шамал менен жарышкан чавандестик өнөрүн дүйнөгө көрсөтүштү. Бишкектеги өспүрүмдөрдүн ат спорту боюнча мектебине кабарчыбыз барып келип, кызыктуу видео тартып келген. Аны мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Интернет барагыбызда Үркүндүн 100 жылдыгына арналган абдан кызыктуу материалдар топтомун окуп чыксаңыз болот. Ошол 16 жылдагы кандуу окуяларды эскерген макалаларды архивтен табасыз. Булардын баардыгы Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин макалалардын баарын орус тилинде да окуя аласыз. Бул үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит орг сайтына башпаңыз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушул менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин бүгүнкү кыргызстандык жана аялзат түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 20-сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер сергек жашоо түрмөгүн, ошондой эле окурмандарга Элери Биттикчи псевдоними аркылуу таанылган тарых изилдөөчүн Назикбек Кыдырмышев менен маекти сунуш кылабыз. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барып жатам. Ал эми акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Бирикен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун баш ассамблеянын 71-жи жалпы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Сирияда гуманитардык гербенге жасалган чабуулду айыптады. Ал кеминде 20 адамдын өмүрүн алган кечээки чабуулду коркоктор уюштурду деп айтты. Пан Ги Мун баш катчы катары ассамблеядагы акыркы кайрылуусунда Сириянын өкмөтүн 5 жылга созулган согушта жөн жай тургундардын көбүн өлтүрдү деп айыптады. Powerful patrons that keep feeding the world. Согуштук машинаны азыктандырган кудуреттүү жетекчилердин колунда элдин каны бар, деди Пан Ги Мун. Буунун Нью-Йорктогу жыйынына 130 ашык мамлекеттин башчылары жана ондогон министрлер катышууда. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев бул жыйынга катышуу үчүн Нью-Йоркко бараткан жолдо өзүн начар сезип Түркияда калган. Президенттин аппараты Атамбаевдин абалы дурус экенин билдирди. Коопсуздук комитети өз кызматкери убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө каршы маалыматтарды топтоо үчүн Өзбекстанга барды деген маалыматтарды четке какты. Атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары Дүйшөнбек Чоткораев парламент комитетинин бүгүнкү жыйынында интернетте тараган маалыматты улуттук коопсуздук комитетинин беделине көө жабуу аракети катары баалады. Эскерте кетсек, Фергана Ньюс сайты 18 сентябрда өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, УКМКнын кызматкерлери Кыргызстандын түштүгүндө өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп жүргөнүн, июнь окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен адамдардын туугандары убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү Роза Отунбаевага жана Эдил Байсаловго каршы көрсөтмө берүүгө көндүрүп жатканын жазып чыккан. Индия өз аскерлери Пакистандын күчтөрү менен Кашмирдеги талаштуу чек арада атыша кеткенин билдирди. Индиянын армиясы Пакистандын күчтөрү 13 жыл мурунку тынчтык келишимин бузуп Кашмирдин Ури шаарына жакын аймагында ок чыгарды деп кабарлады. 1947-жылы Британиянын колониялык башкаруусу аяктагандан кийин Пакистан менен Индия Кашмирди талашып келет. Ата Жут партиясы депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүлөрүн иликтөөнү талап кылууда. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттин дарегине айтылган билдирүүлөрүн иликтөө боюнча көз карансыз коомдук комиссия түзүү сунушталып жатканын Ата Жут партиясынын өкүлү Нурлан Шакиев Азаттыкка билдирди.
Жагдайлар боюнча сөзсүз коомдук комиссия түзүлүш керек, көз карандыз деп. Ошол комиссия бунун баарын иликтеш керек, эл билиш керек, кимдики чын, кимдики жалган.
Эскерте кетсек, Өмүрбек Текебаев кече маалымат жыйынын куруп, криминалдык төбөлүү Азиз Батукаев түздөн түз президент Атамбаевдин көрсөтмөсү менен түрмөдөн бошотулганын жарыялаган. Ага чейин Атамбаевди Кой таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан эле. Соңку Дастан заводуна байланыштуу айып боюнча президент бул ишти башка прокуратурага иликтөөнү тапшырган эле. Президент мындан сырткары мындай билдирүүдөн кийин июнь окуясын уюштурган деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун чет өлкөгө качуусун жана буга убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн тиешеси бар же жогун аныктоону башкы прокуратурага тапшырган. Тажик прокурорлугу урут аралык кастыкты козутту деп айыпталган эки укук коргоочуну 23-25 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Адвокаттар Бузург Мехр Йоров жана Нуриддин Махкамовдун иши дүйшөмбүдөгү сотто каралууда. Укук коргоочуларынын жактоочусу белгилүү эки адвокаттын дароо экстремистке айланышы мүмкүн эместигин билдирди. Жактоочулар Йоров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 өкүлүнүн укугун коргогону үчүн куугунтукка кабылганын айтат. Аксы районунун бир катар тургундары бир жумадан кийин акимчиликтин алдына митингге чыгышып, бийликтен чек ара боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын ачык айтууну талап кылып жатышкан экен. Мындан сырткары Кыргыз улуттук илимдер академиясынан билдиришкендей, кайран эл тайгак кечүүдө деп аталган үркүнгө арналган китеп жарык көрүптүр. Айнура,
рахмат. Үркүн жөнүндө кийинчерээк программабызда да кеңири сөз кылмакчыбыз. Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар менен адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Укторубузду улантабыз. Акыркы мезгилде 5 жашка чейинки балдар арасында аппендициттин оор формасына чалдыккан учурлар көп каттала баштады. Көбүнчө ата-энелер сокур чегинин белгилерин уулануу же жугуштуу ооруга алмаштырып алып, наристенин чегиси жарылып, ички органдары кыйнала баштаганда гана хирургтарга кайрылышууда. Сергек жаш өтүрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында жаш балдардын аппендицит оорусу тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Баланын дене табы жогорулап, кусуп баштаганда ата-энелер көнүсө тамакка ууланды же жугуштуу ичек оорусуна чалдыкты деп ойлошот. Ошого жараша ысык тамак суу берип, кээде ооруну басаңдатуучу дарыны ичире бергендиктен азыр сокур ичегиси жарылып, ичеги карын ириң басып кеткен оорчулар көбөйө баштады. Сокур ичегинин курч түрүнүн кадимки ич оору же жугуштуу илдеттен айырмасы кандай? Алдыда жаңылыктардан кийин дал ушул темада сөз кылабыз. Кошмо Штаттарында мөмө жемишке бааны арзандатуу калктын орто жашаган катмарын саламаттыгы үчүн улуттуу жакшыртуунун өбөлгөсү болгонун өлкөнүн азыктандыруу департаменти ачыктады. Американын азык түлүк программасынын алкагында кирешеси аз калктын катмарынын алуусун шартташ үчүн өлкө супермаркеттеринде аптанын ар кайсы күндөрү жашылча жана мөмө жемишти арзандатуу акциялары болуп турат. 30% арзандатуу учурунда дүкөндөрдөгү шекерлүү азыктар аз өтүп, жашылча көп сатылганы маалым болду. Ушундан улам калктын азыктануусу да жакшырууда деп белгилешет Миннесота университетинин окумуштуулары. АКШнын орто жашаган 3 кишиден турган үй бүлөсү азыр айына $401 жашылча жемиш сатып алууда. Шоколад мээнин функциясын жакшыртарын Аппетит журналы маалымдады. Нью-Йоркто жүргүзүлгөн изилдөөдө ар күнү тамактан кийин шоколадты аз өлчөмдө жеген адамдардын жүрөк, кан тамыр органдары жакшы иштери аныкталган. Ошондой эле какаодон жасалган бул таттууну көп жегендердин эске тутуусу аз жегендерге салыштырмалуу жакшыраак болуп чыкты. Ушундан улам окумуштуулар шоколадты маал-маал менен жеп туруу адамдын акыл эси жана кан тамырлар үчүн пайдалуу деген тыянакка келишти. Уйкунун жакшы болуусун шарттап, жыныстык саламаттык үчүн да улуттуу пайда алып келерин АКШ илимпоздору белгилөөдө. B12 витамини мээнин картаюусунун алдын алат. Эт, балык, сүт, быштак жана жумуртканын курамында гана болгон B12 витамини мээнин жаш бойдон калуусун шарттайт деп маалымдайт New York Times гезити. Айрыкча жашы өтүп улгайган адамдардын күнүмдүк тамак аш рационунда жогоруда саналган азыктардын болуусу өтө маанилүү. Ошондой эле B12 ашказандын жарасынын алдын алуучу күчкө ээ. Депрессия, деменция жана эс тутумдун жоголуусу группасындагы витаминдердин жетишсиздигинен улам келип чыгарын Уэйн университетинин медициналык мектебинин окумуштуулары далилдешкен. Андыктан 50 жаштан улгайган адамдар тамак ашында B группасындагы витаминдердин болуусун сөзсүз көзөмөлдөсү керек дешет адистер. Британияда 24 жаштан 64 жашка чейинки бардык аялдарды жыл сайын жатын моюнчасынын рагына каршы текшерүү зарылдыгы күн тартибине коюлду. British Journal of Cancer басылмасынын маалыматында аялдардын баары жапыр текшерүүгө алынса, жатындын рагынан өлгөндөрдүн саны 2000 кыскармак. Ханыша Мэри университетинин ооруканасынын изилдөөчүлөрү жылына өлкөдө 800 аял жатын моюнчасынын рагынан көз жумуп жатканын далилдешкен. Жылына 11000 аялга ушундай диагноз коюлууда. Ушундан улам милдеттүү текшерүү киргизүү сунушталып жатат. Кыргызстанда да жатындын рагынан көз жумган аялдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо өтүрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында сокур ичегинин оор формасына чалдыккан балдардын эңгенжеси 1 жаш 8 айлык Бермет. Ал Ысык Көлдө 6 сентябрда эле ооруп баштаган. Бирок ата-энеси жана жакындары Берметке жугуштуу ичеги карын оорусу жуктуу же жөн эле суук тийди деп 6 күн үйдө кармашкан.
Он ооруганына деген кайсы циклодон баштаган? 5-6-6-сынан баштаган. Уже 10 күн
алып келгенде эле бузуп баштаган. Бирине 31-инде эле.
Биринде эле экен да, короче, анан мындай акырын акырын ооруп жүрүп эле анан. Такыр тяжелый болуп калганбыз. 12-си күнү Баканбайдын больницасына түшүп калдык. Бияка алып келе атса алып качта жетпейт деп анан мейли да алып калды.
Тяжелый болгондо кандай болуп калды?
Тяжелый болгон. Вообще басып жүргөн баласы баспай калды. Кузупбай да калды, чечипбай да калды, аңтарыл эле уже жатып калды да. А мынтип ноет этпейт, температура болбойт. Таң калышты да. Анан биз буга ач кирди, мамасын сагынды деп эле отура бергем да. Оказывается, ичинде аппендицит жарылып кетип, ичинин баарын ужас ичегилер болбой калыптыр.
Температура болуп атпайбы?
Бияка келгенде температура болду. Анча сильно эмес да. Подозрительный болду, врачтын баары таң калды. Биринчи жолу ушундай айва организм үштүк экен дейт да, элестетсең ичинин баары гнайт этип уже сасып кетиптир. Зато биз бастырып эле кыйнап эле везе берип турбуз да.
Бул Бермектин тайэнеси Гүлнура. Анын жанында кыздын апасы Гүлнара да отуруп, 5 күн бою көзүн ачпай реанимацияда жаткан кызынын азыр акыбалы жакшы болуп калганына кубанууда. Бирок 15 күнгө чукул Берметке дарыгерлер диагноз кое алышпай, акырында гана хирургка алып барышкан. Наристенин сокур ичекси жарылып кеткенин эч ким оюна да алган эмес. Ага операция жасаган Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгерин орун басары Данияр Шайбеков кыздын акыбалы оор экенин айтат.
Ооруган 10 күн болуп калыптыр. Атенесин айттым, эми бизде да аябай, чынын айтсам, кичинекей бала болгондон кийин баягы көлдө да жатыптыр, анан бишке келгенден кийин да ушундай атенеси эми кантип аппендицит болсун, бизде рентгенди тартсак явно ооруп эле. Андан кийин температура, бишке келген температура жок, анемиясы да выражен экен. Анан азыр биз кечээн мурдагы операция кылдык, алсак ошо аппендицит жарылып, сокур ичеги жарылып, ичим бар, ириң, меш бүткү абсцесс аябай эме болуп кетти, и кишечник проханиз болуп калыптыр. Анан биз бүт ажыратып балага тежолдуй да азыркы күндө. Анан бүгүн кичине жакшы. Анан аппендицит менен чын айтсам акыркы күндөрү аябай көбөйүп атат.
Акыркы мезгилде Кыргызстанда 5 жашка чейинки наристелер арасында сокур ичегиси жарылып же ириңдеп кеткен учурлар көп катталууда. Мурда мындай балдардын саны жылына 10 гана болсо, акыркы жылы жүздөгөн бөбөктөр аппендициттин оор формасына кабылышууда. Алардын акыбалынын кыйындап кетүүсүнө ата-энелердин сокур ичеги тууралуу маалыматынын аздыгы да себеп болуп жатат. 12 жаштагы Ажар да сокур ичегиси жарылганы калганда гана апасы хирургка алып барган.
Билген эмесмин да, ата энем да билбептир анын. Биз үйдө жатканбыз, ошо ата энем отравление болуптур деп мага кечкече чай бере берген да, анан докторго да барсак ошо чай ичкиле, анан эме дары жазып берген. Ал дарылар туура эмес дарылар экен. Анан кийин чай дагы туура эмес экен. Анткени мен чайды ичкенден кийин кайра эле ошол артка чыкчу да.
Ажардыкындай акыбал азыр сокур ичеги болгон дээрлик бардык балдарда кайталанууда. Ушундан улам ичеги карындын ириң басып кетүүсү, аппендициттин жарылуусу сыяктуу оор кесепеттер келип чыгып жатат. Баланын ичи ооруганда эмне көңүл буруу керектигин хирург Данияр Шайбеков мындайча түшүндүрдү.
Анан например ушундай ичи ооруп атканда балдарды, ичи ооруп атканда что ата энеси үйүндө кармап жата бербей, балдарды сразу бияка алып келиш керек да, алып келип хирургтарга көрсөтүш керек да. Теплону ичине баспаш керек ата энеси, обезболивающий таблетка бербеш керек. Анан көрө бизге алып келип бир көрсөтүп койсо, анан спокойно тынчыраак үйүнө кетет да.
Ал аппендицит экени кантип, мисалы бала кусуп атса, температура болуп атса, бүктөр эле инфекционный
бар. Ошо көбө болот.
Тез жардам инфекционный.
Анан кээде ошондойду ашып көрөт. Айтып атпайм мен сизге, мына көбүнчө ушу 5 жашка чейин көбү ойлобойт да аппендицит бар депчи. А 5 жаштан кийин уже 3 жаштан 5 жаштан үйдө балдар уже четко көрсөтөт да кайра ооруп аткан. Например, көбүнкү балдардын көбүнчө мынго жылудуктун алдынан ооруп анан бияк оң жагына өтөт да, уже локализованный көрсөтүп баштайт, оң жагына өтүп уже точно айтат да чоңураак балдар, мына бээрим ооруп атат, анан колу менен басып туруп көтөрсөң төрө бала секирип кетет да. Ошол уже аппендицттин клиникасы да.
Ал 5 жашка чейинки баланын аппендицит экенин кантип билет
атаэне? 5 жашка чейин ата энеси билбесе да ичи ооруйт да бала, ичин басат, кусат, кусуп аткан алып келип врачка көрсөтүшкө, үйдө кармап жатып бербей.
Хирургка.
Хирургка алып келип обязательно көрсөтүш керек. Үйдө кармап жатканга болбойт ошол. Лучше алып келип бизге бир жолу көрсөтүп кетсе уже анан особенно детский хирург көрүш керек да, анан кээде взрослый хирургтарды көрүп жок башка деп калышы мүмкүн, ашып колуп калышы мүмкүн ошодон.
Кокуз баланын аппендицити жарылып кетсе анда анын операциясы жана операциядан кийинки калыбына келүүсү да жеңил болбойт. Сокур ичегиси жарылбай эле операция болгондор ооруканада 7 күн жаткандан кийин үйүнө чыгарылып 3 айдан кийин кадимкидей эле сакайып кетет. Ал эми ириңдеп ичегиси жарылгандар болсо 10 күндөр бою ооруканада физиотерапия жана антибиотик дарылануудан өтүүсү зарыл. Кийин үйүнө барганда да тамак ашты кылдат ичип, өтө ысык жана катуу азыктарды жебеши керек. Аппендицит ичеги карын тутумундагы аппендикс деп аталган ичегинин ириңдеп оорусу. Ал адатта адам жугуштуу оорулардан кийин организми алсырап калганда козголот. Аппендикстин алгачкы операциясы 10-чу кылымда чыгыш окумуштуусу Ибн Сина жасаган. Ал эми Европада 16-чу кылымдан тарта аппендикс ичегисин кесүү практикалана баштаган. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Урбаңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун башка ассамблеянын 71-жи жалпы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Сирияда гуманитардык кербенге жасалган чабуулду айыптады. Нью-Йорктогу жыйында 130 ашык мамлекеттин башчылары жана ондогон министрлер катышууда. Кыргыз президент Алмазбек Атамбаев бул жыйынга катышуу үчүн Нью-Йоркко бараткан жолду өзү начар сезип, Түркияда калган президенттин аппараты Атамбаевдин абалы дурус экенин билдирди. Кыргызстандын коопсуздук комитети өз кызматкерлери убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө каршы маалыматтарды топтоо үчүн Өзбекстанга барды деген маалыматтарды четке какты. Фергана Ньюс сайты 18 сентябрда өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, комитеттин кызматкерлери Кыргызстандын түштүгүндө өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп жүргөнүн, июнь окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен адамдардын туугандарын убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү Роза Отунбаевага жана Эдил Байсаловго каршы көрсөтмө берүүгө көндүрүп жатканын жазган эле. Индия өз аскерлери Пакистандын күчтөрү менен Кашмирдеги талаштуу чек арада атыша кеткенин билдирди. Ата журт партиясы депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүлөрүн иликтөөнү талап кылды. Текебаев президенттин дарегине кечиресиздер. Текебаев маалымат жыйынын куруп, криминалдык төбөл Азиз Батукаев түздөн-түз президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен түрмөдөн бошотулганын айткан эле. Тажик прокурорлору улут аралык кастыкты козутту деп айыпталган эки укук коргоочуну 23 жана 25 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Аксыда чек арага байланышкан митинг болот. Кайран эл тайгак кечүүдө китеби жарык көрдү. Каракулжада болсо тоо балы фестивалы өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит.орг сайтыбыздан таанышыла аласыздар. Уктуруубузду үркүн темасы менен улантабыз. Окурмандарга элери биттик чип севдоними аркылуу таанылган тарых изилдөөчү Назикбек Кыдырмышев 1916 жылкы улуу үркүн тууралуу өзгөчө пикирин билдирип келатат. Ал кабарчыбыз менен маегинде 16 жылкы окуяны падышалык Орусиянын кыргыздарды көтөрүлүүгө аргасыз кылган кыргын саясатынын натыйжасы жана ал үчүн азыркы Орусиядан компенсация талап кылуу кажетсиз деп билдирди. Ал ошондой эле үркүндүн 100 жылдыгы конференциялардын алкагынан чыга алган жок деп эсептейт. Элери тикчи менен Бишкек студиясында Булкан Турдубек кызы маектешти.
Падышалык документтерди карабай, башка булактарды карап көрсөк, көтөрүлүш деп айта албайбыз да. Кыргын эле болду, атайын жазылган кыргын болгон.
Андай болгондо 16-жылкы окуянын келип чыгышына эмне түрткү болгон? Сиз ушул жагын иликтеп көрдүңүзбү?
Албетте, үркүн маселесин карап чыкканда, дагы 16-жылды жалгыз гана карабай, падышалык саясатынын баарын караш керек да. Ошондой эле көрүнүп турат, акырындап кыргыздарды ошо жерлерден кысып, сүрүп чыгып, ордуна бир орус поселендерди алып келебиз деген ойлор 19-чу кылымдан бери баштап эле айтылып турганда эле ачык эле да. Мисалы, ошол эле 1895 жылкы картада да Жетисуу Семиреченский область, бул Сибирь генерал-губернаторлугуна таандык болчу да. Ошол жакта көрүнүп турат, мына мол жерди колонизация кылабыз деп. Же 14-чү жылдагы бул документтерде 4 миллион десятина ушу кыргыздардан алабыз деп Жетисууда жүрөт. Анан 16-чу жылдын аягында 4 миллион десятина алынды деп документтер бар да. Демек бул падышалык атайын бир политикасы болчу. Ошол жерге казак орустан анан орус поселенден бир плацдарм курабыз деген бир саясат болчу да. Эртеби кечпи сүрүлүппү же кырылыппы кыргыздар ушул жерлерден ажырамак да. Ошону караш керек да. Көтөрүлүш болсо бул жатып өлгөнчө атып өлөлү деп эле аргасыз болгон көтөрүлүш да.
Андай болгондо ушул Николайдын аскерлерди жана тылда кызмат кылууга чакыруу деген жер бул шылтоо болгонбу?
Шылтоо эле. Ошол убакыттагы жашаган бир меньшевик Григорий Бройдо мынтип жазган да кыргыздар жөнүндө. Кыргыздардын аң сезими деле абдан ылдый жакта болчу, ушул көтөрүлүшкө даяр эмес. Чоң провокация керек болчу ушуларды көтөрүлүш кылып, шылтоо кылып, бүт жерлерди тазалап салып, кыргыздарды сүрүп салайлы деген ошол эле шылтоо менен көтөрүлүштө чыгарылып, падышалык указ деле чыккан деп ушундай бир ой пикир бар, ошого кошулам да.
Суроо туулат да. Негизинен Кыргызстандын чүй, кемин, ысык көл аймагы гана өрүккөн да. Башкача айтканда, орустар ушул тарапка көбүрөөк келгенде эмне үчүн? Алда атайын план
болгон. Атайын план анткени анткени бул крестьян колонизациясы болгон. Мындай ошо Кемин менен Ысык Көл жак, ошо орустар поселендер ошо келген тарапта багарный земледелие деп коет. Уга арык керек жок да. Жөн эле мындай аба ырайдан жаан жаап Россиядай да климатычы. Ошол үчүн ошолорду көргөндө эле тети Семенов, Шанский башка саякатчылар ушул жер ылайыктуу деп ошондо эле 19-кылымда эле жаза берген да.
Дыйканчылыкка ыңгайлуу.
Ооба, ооба. Орус көнүп калган дыйканчылык тарзына ыңгайлуу деп эле ошо жерлерди атып алабыз деп планда бар болгон да.
Жакшы, кайра ушул эле үркүнгө кайтып келсек да, эми ушул кезде деле мына азыркыдай эле ал кезде бийлер болгон, болуштар болгон, ак сөөктөр болгон, эл башчылары болгон да. Ошолордун ролу жөнүндө ар кандай сөздөр айтылат да. Алар эмне үчүн ушул элди сактап калууга шарт жагдай жетишкен эмес? Мисалы Кыдыр аке сыяктуу, э ушул арак тукумун сактап калган деген сөз көп айтылат эмеспи? А башка аймактарда андай болгон эмесби? Көптөрү каралып кетип, айрым бизге келип эскергендер айтып атышат, байлар ушул көчүп баратканда да кедейлерге зап көрсөткөн учурлар болгон дегендей кептер көп айтылат да.
Менимче кыргыз мындай бөлбөш керек да. Ошол эле кыргыз феодал болуш болобу, ал өзү эле падышалык чиновник болчу да. Азыр деле ушундай болуп атат, көбү биздин саясатчылар болобу чиновник болобу Москвага баш ийип калды да. Балким көтөрүлүш жергиликтүү бийликке деле керек болчу, анткени могул фронтко жардам болобу, фронтко ушунун баарын жеп алган да бияктанчы, баары байып кеткен да. Мындай окуя болгон 9 августта бияка Ташкенттен 875 000 рубль караколго жиберген экен. Ошону талап кетиптир да. Анан андан кийин көтөрүлүш чыгып атат да. Ошол эле Бройдо мынтип жазганда, мындай жаш прапорщиктер эми кыргыздардын колунда бир курал болуп калса, повод для уничтожения у нас будет деген бар да. Ошол эле 9 августта канчалык көтөрүлүш бүт жакта болуп атса, бир мындай транспортту жибериптир караколго 138 мылтык менен.
Демек бул кутумчулук болот.
Ооба, ооба, бул провокация.
Негизи үркпөй ошо элди ошо кыргындан сактап калуунун кандайдыр бир жолун тапса болот беле?
Баш ийип берсе деле көп кыргыздын жаштарынан ажырап калмакпыз да. Анткени Кавказ фронтунан мисалы чабуулга өтөбүз дегенде армиянын көпчүлүгү ошо тиф менен ооруп өлүп калыптыр да. Ошол убакытта пахта абдан стратегиялык бир товар болчу да. Ошондо эмне үчүн кыргыздар көтөрүлдү? Фергана ошо пахта сээп жүргөн райондордон ошо пландаштырылган бир мобилизацияга пландаштырган кишилерди ошо Семиречага жүктөп койгон да кыргыздарга. Анан 40 000 эмес 60 000 болуп кеткен да. Бүт жаштарды алып кетмек да. Анан алар баары бир ошо фронттон кырылмак да, анткени революция болуп, анан абдан эле хаос болуп, тиңде мындай солдаттардын баары кырылып атса, кыргыздар эч жак эле кырылып калмак да. Анан мындай маселе болуп атат да, кырылган саны башкача санап атат да. Менимче анткени экинчи перепись 1926-жыл болгон да. Анан биздики могу 150 000 киши өлдү деп атпайбы үркүн себебинен? Аны ошо 13-жылдын переписин алып 1926-жылдын каттоону алганда ошонун айырмасын эметип атат да, санап атат. Бирок мисалы ошол эле жарандык согуштун убагында, басмачылыктын убагында өлгөн кыргыздардын баарын ошо большевик режими падышага эметип койду да, шылтоолоп ушунчалык киши өлдү деп. Менимче ошо революциядан кийин деле көп кыргыз кырылган да, кызыл кыргын деп деле айтса болот. Анткени биякта ачкачылык болгон, басмачылар менен канчалык катуу күрөшкөн. Кытайлык кыргыздар мисалы 3 үркүнгө бөлөт экен. Чоң үркүн бул 1916 жылы, орто үркүн бул ошо жарандык согуш менен 20-жылдары, кичи үркүн бул коллективизация. Аларга айырмасы жок, падышалык Орусиябы же советтик Орусияда. Орусия бүт
азыр эми тарыхый баа бериш керек деген маселе чыгып атат да, саясий баа бериш керек, тарыхый баа бериш керек деп. Негизи ушул суроодо геноцид болгонбу? Эгер болсо ага кимдир бирөө жооп бериш керек, ким күнөөлүү?
Эми албетте азыркы Орусияга күнөөлүү деп айта албайбыз. Азыркы деле саясатын өздөрүнүн күнөөлөрү толтура дегендей. Биякта башка маселе да, мамлекетибизди куруш үчүн ошол эле ошо үркүн убагында бир 2-2.5 миңдей биякта орус поселендер өлгөн да. Ошолорду деле ушу падышалык саясаты үчүн өлдү деп айтыш керек деп мен ишенем да. Анткени атайын бир шылтоо керек болчу, мына орустар кырылды, эми орус каны менен төгүлгөн жерлерди биз алып алабыз деп. Ошондо кыргыздарга асыл албайт да, силер да канча кишилерди өлтүргөнсүңөр, силер да эметкен. Анткени бул абдан эле провокация болду да. Согуш болуп атат, көтөрүш биякта тылда көтөрүш болсо, албетте ар бир өлкө өзүнүн реакциясын көрсөтүп катуу жазалап салат. Көтөрүш дегенде, кыргын дегенде жалгыз гана падышанын күнөсү болуп калат да. Ошондой саясий көз караш керек да. Анткени албетте бул бир тараптуу көз караш болуп атат кыргыздын тарабы боюнча, бирок саясий баа деген ушундай да.
Айрым көз карандысыз эксперттерди атасыз го, алар мындай геноцид деп тааныш керек, компенсация төлөп бериш керек деген маселени көтөрүп атышпайбы?
Бул менимче туура эмес. Анткени ошол эле компенсация бул жалгыз гана бир жолу болду Израиль менен. Ошондо да Израилден деле чыккан каршычы. Биз өзүбүздүн өлгөн еврейлерди, жарандарыбызды, эскерибизди акчабызга сатып коебуз деп деле каршы чыккан да. Менимче бул ошо кантип биз баалайбыз, арбактардын жанын канчадан деп баалайбызбы? Бул мага такыр башыма кирбейт да.
Ушул үркүн сабак болуп калыш үчүн, Кыргызстандын мамлекеттин келечеги үчүн кандай аракеттер зарыл мисалы?
Менимче эң мындай маанилүү сабак бул киши болуп калыш керек да. Ар кандай мындай согуш болобу же күнүмдүк бир турмуш болобу, эң кыйын мындай киши болуп калуу да. Анткени үркүн убагында балдарын да сатты тамак үчүн, киши жегичтер да пайда болду. Анан ошол эле еврейлердин геноцидин карап көрсөк, холокостту, биринчи алар албетте бүт немистерди күнөөлөп, андан кийин мындай адамгерчиликтердин мындай мисалдарды издеп баштады да. Мисалы ошол эле Список Шиндлера деген кинодон бир немисти көрсөтүп атат, мына адамгерчилик деген ушундай болот депчи, канчалык кырылып атса, же пианист дегенден немистерди көрсөтүп калды. Бияктан деле адамгерчилик нерсени табыш керек да, эң биринчиден. Экинчиден албетте эгемендүүлүктү сакташ керек. Анткени башка мындай чоң өлкөлөрдүн ончугу болуп калганда такыр эле эчтеке кыла албай экенсиң да. Анан үчүнчүдөн биригиш керекпиз. Кайта эле ошол эле бийликти талашып, бияктан ресурс жетпегенде Москвага же Вашингтонго же Пекинге чуркап барып, ошолордун колдоосу менен бийликти алып аткан үчүн эле ошондой үркүн пайда болду да, ошондой кыргын пайда болду. Кайта эле ошо кайталанып атат да. Башка өлкөлөрдүн ончугу болуп калып атабыз. Эмне менен бүтөт билбейм да.
Окурмандарга элери Битикчи псевдониме аркылуу таанылган тарых изилдөөчү Назикбек Кыдырмышев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозэки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды адаттагы деле Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Саламатта калыңыздар.